Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Historioitsija Ari Helon toimittamassa Liberalismin puolustus, esseitä suomalaisesta arvopohjasta, joukko suomalaisia ajattelijoita pohtii liberalismin nykytilaa. Liberalismi korostaa yksilön vapautta, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja demokraattista oikeusvaltiota ja tukee markkinataloutta ja yksityistä omistusoikeutta, mutta samalla hyväksyy valtion roolin hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden turvaajana. Onko liberalismi nyt uhattuna terveystieteissä, kulttuurin kentällä ja onko liberalismin neuvotteleva ote hävinnyt ihmisten kanssakäymisestä, vähintäänkin sosiaalisessa mediassa? Ja näistä me keskustelemme tähän teokseen omat esseensä kirjoittaneiden sosiologia Linda Hartin. Terve Linda.
Hei.
Kirjailija Pekka Saurin.
Tervehdys.
Ja kirjailija Jarkko Tontin.
Hei.
Kanssa. Eli nämä kolme ihmistä ovat täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa. Oikein hauskaa, että pääsitte paikalle. Aloitetaan tämän teoksen toimittaneen ja siihen kaksi esseitä kirjoittaneen aatehistorian ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentin Ari Helon kanssa. Helo taustoitti ensimmäisessä esseessään liberalismi ja sen vastavoimat, liberalismin historiaa ja sen merkitystä nykyaikana. Aloitetaan ihan perusteista, eli mitä liberalismi on? Näin vastaa Ari Helo.
Mä ymmärrän liberalismi asenteena, joka edellyttää tasa-arvoa ja yksilövapauksien yhteensovittamista. Yksikään liberaali ei ole pystynyt tietysti niitä täydellisesti yhdistämään, mutta syynä tähän on vaan se, että me eletään tämä reaalimaailmassa. Siitä ei meillä ole millään teoreettisilla ihannemalleilla ulospääsyä. Mutta sen mä voisin lisätä, että liberalismi ei tarkoita valtiovastaisuutta. Liberaalit eivät ole utopisteja. Vain äärioikeistolaiset libertaristit hamuaa takaisin 1800-luvun yövartijavaltiomallia, jossa voidaan jättää köyhät kadulle kerjäläiseksi. Että tätä oikeistopopulistista oikeistoliberalismia ja äärimmilleen vietyä neoliberalistista talouspolitiikkaa ja Suomessa oikeistopopulistit ja Amerikassa trumpilaiset republikaanit. Ja totta kai sitten meillä on vasemmistolaiset anarkistit. He vastustavat valtiovaltaa pelkkänä pakkovaltana. He uskovat ihmisluonnon hyvyyteen, kuten utopistit aina. Maailmasta loppuu riidat, kun valtiot vaan riistetaan väkivaltamonopolistaan. Sitten voi miettiä, että kuinka nämä tuhannet kommunikokeilut länsimaissa ja parisadan vuoden ajalta todistaa, että riidat ja väkivalta kohoaa kaikenlaiset pikkuyhteisöt, jos joku ei järjestystä ylläpidä ja oikeudenmukaisuutta takaa. Ei pidä olla naivi, vaikka tahtoakin maailmanrauhaa.
No, tässä liberalismi ja sen vastavoimat esseessäsi kirjoitat, Ari Helo, että liberalismi tähtää aina reformistisiin parannuksiin. Niin minkä takia, ja anna tästä joku esimerkki tai kaksi.
No, miksei suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan luomiskertomus olisi hyvä esimerkki. Hyvinvointiyhteiskuntaakin pystyttiin 1960-luvun vaihteesta saakka ainakin 1980-luvulla, mutta aina sitä on tehty vain asteittain. Tuli peruskoulua, tuli kattavaa terveyskeskusverkostoa, lapsilisää, ansiosidonnaista työttömyyskorvausta, asumistukea. Mutta kaikkea tätä tehtiin pala palalta. Et minkälaista vallankumousajattelua ei tähän tarvittu. Taistolaiset esimerkiksi 70-luvulla pysyivät tiukasti sivuraiteella, samoin kuin muutama oikeistolainen, jolle Kekkosen Suomessa vain naurattiin. Kuten pitäisi tietysti nykyäänkin nauraa.
Minkä takia liberalismi tarvitsee puolustajia? Että eikö hyvä aate tai järjestelmä perustele itse itsensä?
Sanotaan tähän, että puolustajia tarvitaan ideologista ajattelua vastaan ylipäätään. Me itse ajattelemme, että liberalismi voi olla aate, mutta siitä ei ole ideologiaksi, koska sen päämäärää ei ole voitu kirjoittaa mitenkään lopullisella tavalla auki, kuten vaikka marxismia tai jotain äärimmäistä markkinavapautta ajavaa neoliberalistista politiikan päämäärää. libertaristeille sitten vielä on niin kuin selvää, että vain yövartijavaltio on niin kuin hyväksyttävä valtiomuoto ylipäänsä. Mutta tasa-arvon ja vapauden yhteensovittamisen mallintamista, sitä on ollut aina pakko tehdä historiallisissa olosuhteissa, joihin kukin sukupolvi niitä niin kuin syntyy ratkomaan. Joidenkin kirjoittajikin mielestä liberalismi on itsessään paradoksaalista. Maailma on minusta paradoksaalinen paikka tässä ja mikään mallinnus, ja enemmän sitä kuin mikään mallinnus sitä tapaa olla. Et sellainen mallinnus, joka ottaisi reaalimaailman monimuotoisuuden aidosti huomioon, sellaista ei edes ymmärtäisi kukaan. Tämä ei tarkoita, että liberaali politiikalla olisi tilausta. Juuri liberaalia politiikkaa tarvitaan, että jonkinlainen sellainen yhteinen pohja poliittisten kompromissien etsimiseen löytys. Meillä on kaikenlaista äärioikeistolaista haaveksia ja vasemmistolaista voke-utopistia valittamassa, kuin paradoksaalista ja viallista liberalismia aina ollut. Ikään kuin historiallinen yhteiskuntakehitys ei olisi ollut paradoksaalista kautta maailman historia. Ja mä oon historioitsija itse, sen takia tämä historiapuoli on tässä ajattelussa hirvittävän keskeinen minun mielestäni ainakin. Ja historia on tärkeä, koska se antaa niin kuin poliitikoille ja meille kaikille muillekin kuvan niin kuin pidemmän ajan trendeistä. USA:ssa esimerkiksi Bernie Sanders joutuu nyt 80-vuotiaana selittämään nuorille amerikkalaisille, että hänen nuoruudessaan useissa amerikkalaisissa yliopistoissa sai opiskella ilmaiseksi. Kukaan ei nykyään tule ajatelleeksikään sellaista mahdollisuutta. Samoin esimerkiksi Suomessa harva muistaa, että progressiivinen tuloverotus oli noin 40% luokkaa tuloveroista vielä vuonna 1990. Nykyisin se on alle 20%. Tästä huolimatta Veronmaksajien keskusliiton johtaja oli taannoin televisiossa huolissaan siitä, että juuri progressiivinen verotus olisi meillä kaikkien kasvavien keskeisin ongelma. Tästä nykymaailman tilanteesta sitten voi vaan todeta, että tämä nykymaailma eriytyy, leiriytyy ja katkeroituu kamalalla vauhdilla. Mä oon itse niitä harvoja, jotka julkisesti tuomitsi Trumpin epäpäteväksi presidentiksi jo sen ensimmäisellä presidenttikaudella. Vaikka häntä nyt se neoliberalismin kasvatettu amerikkalainen enemmistö aina satunnaisesti näkyy kannattavankin. Mutta on sitä mieltä, että kannattavat juuri siksi, että eivät paremmasta tiedä. Kukaan ei muista, millainen amerikkalainen hyvinvointiyhteiskunnan ideaali oli vielä 1970-luvun alussa. Yhdysvalloissa veroastekin oli vain 2% alhaisempi kuin Suomessa tai yleinen kansantulon verotus. Nykyään nämä erot on sellaista luokkaa, että Yhdysvallat verottaa kansantuloa 25% luokassa ja Pohjoismaat 45%. Että ei Yhdysvalloilla varaakaan toimivaa sosiaalipolitiikkaa ikiaikoihin. Mutta Yhdysvalloissa tämä yhteiskuntakehityksen ja poliittisen keskustelun repivyys johtuu nimenomaan trumpisteista ja vokeista. Ei ole pohjaa, jolta argumentoida, koska trumpilainen neoliberalismi ja vokelainen anarkisti vasemmistolaisuus, ei ne ole kiinnostuneita mistään muusta kuin toistensa haukkumisista. Ne ei riitele niin kuin mistään asiasta itsensä ulkopuolella. Eli yhteiskunnallisista reformeista sellaisena ei kukaan ole kiinnostunut. Ja tämä on pahinta, mitä demokratiassa voi tapahtua. Demokratia on toki luotu valtakamppailujen varten, mutta se toimii vain, jos erimieliset ihmiset pystyy aidosti argumentoimaan yhteiskuntapoliittisen kantansa, koska silloin vaan tiedetään, mistä se poliittinen kompromissi voisi mahdollisesti löytyä.
Näin siis historioitsija Ari Helo. Te tässä Kulttuuri Ykkösen pöydän ääressä, Pekka Sauri, Linda Hartia, Jarkko Tontti, olette ymmärtääkseni liberalismin kannattajia, koska kirjoititte tekstit tähän liberalismin puolustusteokseen. Mitä liberalismi on tuonut ja tuo teidän ajatteluun? Pekka Sauri.
No mun käsitykseni liberalismista on se, että siinä tasapainotellaan yksilön vapauden ja mahdollisuuksien tasa-arvon välillä. Ja Suomihan on tässä menestystarina, että mehän ollaan monessa mielessä hyvin lyhyessä ajassa onnistuttu luomaan tänne sen kaltainen yhteiskunta, missä on saatu aika erilainen kultainen leikkaus yksilön vapauksien ja tasa-arvon välillä. Ja mun nähdäkseni nyt, jos liberalismi on kriisissä, niin se kriisi on osittain keinotekoinen ja ikään kuin teknologian luoma. Eli nämä uudet digitaaliset keskustelualustat on antanut mahdollisuuden ikään kuin toisaalta kasvottomaan keskusteluun ja toisaalta sille, että keskustelussa ei ole mitään julkaisukynnystä. Että ikään kuin käyttäjät itse määrittävät ne, sen kulttuurin, mitä keskustelussa on. Tästä on se seuraus, että kun ihminen ylipäätään ei pysty niin kuin loputtomiin elämään tämmöisessä kiihtymyksen ja niin kuin kiukun tilassa, että suuri osa ihmistä poistuu keskustelusta ja sinne jää sitten nimenomaan nämä ääripäät, jotka ikään kuin viljelee tätä niin kuin kovaa kielenkäyttöä ja toisten nimittelyä ja leimaamista. Ja tässä mun käsittääkseni on tällä hetkellä suomalaisia, ehkä länsimaisenkin liberalismin ongelma.
Sinä, Pekka Sauri, olet tunnettu siitä, että olet aika pitkäpinnainen ja asiallinen keskustelija esimerkiksi entisessä Twitterissä, nykyisessä X:ssä. Ja pureudutaan tähän myöhemmin lisää, mutta oli kiinnostavaa, että on keinotekoinen kriisi, joka on sitten omalla tavallaan meidän jokaisen luoma, eikö näin voi sanoa?
Näin.
Eli se yksilön vapaudessa voi olla ongelmaansakin. Linda Hart, mitä liberalismi on tuonut ja tuo sinun ajatteluusi?
No, kun kysyit tuossa äsken, niin tuli mieleen, että liberalismi on hyvin helppo kannattaa, mutta onko sitä sitten helppo toteuttaa vaikkapa omalla alallaan? Itse kirjoitin tähän kirjaan liberalismista ja akateemisesta vapaudesta ja olen pohtinut sitä paljon viime aikoina. Ja Suomessa on puhuttu vaikkapa tiederahoituksesta ja siitä, mitä julkisista varoista kuuluu tukea, mutta sitten mitä nyt sanoisi, ei niin paljon ehkä suomalaisen tiedeyhteisön sisältä, mutta sen reunoilta tai sitten ihan suomalaiset tutkijat ulkomailta on saattanut esittää sellaista kritiikkiä, niin kuin kirja on myös kirjoittanut Jukka Savolainen taannoin puheenaihepodcastissa, että on hyvin tärkeää tutkijoiden itsensä pitää myös huolta siitä omasta tutkimusyhteisöstään, pesästään ja vaikka eri tutkimusaloilla lähestytään niin kuin jotain samaa aihetta hyvin eri näkökulmista, niin tieteenhän pitäisi olla sitten niiden eri näkökulmien summa, eikä sitä, että kiistetään, että sukupuolia ei voi olla kaksi. Tai ei pidä myöskään kiistää sitten näitä yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisiä näkökulmia asioihin.
Näin siis Linda Hart ja sinun esseesi nimi on Akateeminen vapaus ja sukupuoli-identiteettipolitiikka ja Pekka Saurin, joka oli ensimmäisenä tuossa teistä äänessä, niin hänen esseensä on nimeltään Sosiaalinen media ja rakentavan keskustelun kulttuuri. Mennään näihin aihepiireihin tarkemmin, mutta sitä ennen kuullaan vielä Jarkko Tontilta, joka kirjoitti esseensä nimeltä Laitavasemmiston ikuinen paluu. Voke-ideologia ja kulttuurimaailma. Jarkko Tontti, mitä liberalismi on tuonut sinun ajatteluusi tai tuo?
No edelleen ja yhä yhteiskunnallisesta muutoksesta huolimatta väittäisin, että länsimaisessa yhteiskunnassa voidaan alustavasti ryhmitellä poliittisia suuntauksia kolmeen joukkoon. On konservatiivit, on sosialistit ja on liberaalit. Ja näiden se, missä liberalismi eroaa näistä sekä konservatiivisesta että sosialistisesta perinteestä, ne ovat pitkiä perinteitä, jotka mutatoituvat ja muuttuvat ja ne jakautuvat alalahkoihin ja muuta. Mutta se iso ero on mun nähdäkseni ja mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä on se, että toisin kuin sosialismin perinne ja konservatiivismin perinne, liberalismin ihmiskäsitys on nimenomaan yksilökeskeinen. Ihminen on ensisijaisesti yksilö. Toki meillä on kaikilla monenlaisia porukoita, mihin kuulumme ja olemme eri kansallisvaltioiden kansalaisia ja muuta tällaista. Mutta se on niin kuin tärkeysjärjestyksessä liberalismi asettaa aina sen yksilön ainutkertaisuuden kärkeen. Ja sosialismissa, vanhassa sosialismissa se oli luokka-asema. Se oli pääoman ja työväen ikuinen kamppailu ja yhteiskuntaluokka määräytyi taloudellisesti. Ja oikealla puolella kansallismielisessä konservatiivissa on myös kollektivistinen ihmiskäsitys. Se on niin kuin kantasuomalainen, syntyperäinen suomalainen on esimerkiksi yksi tärkeä niin kuin kansallismielisen ajattelun, joka on myös hyvin monimuotoista, niin lähtökohta. Ja liberalismi sen sijaan, joka on aina mun mielestäni aina ollut vähemmistössä näiden kahden välillä, on hyvin erilainen. Se on se, että okei, meillä on sitoumuksia, mutta vain ensisijaisesti yksilö ainutkertainen pitää välttää yleistyksiä. Me tehdään niitä kaikki koko ajan, että kun sä oot ton värinen ja tuolta kotoisin sä oot tommonen, mutta ne pitää yrittää torjua kriittisellä itsenäisellä ajattelulla. Ja tähän liittyen sitten osa kaksi, Jarkko Tontille henkilökohtaisesti, mutta väittäisin myös Yleisesti ja aatehistoriallisesti liberalismi eroaa niin sosialistisesta perinteestä kuin konservatisminkin perinteestä, että se on aina puolustanut kulloisessakin tilanteessa niin kuin laajaa sananvapautta, laajaa taiteenvapautta. Ne hiljentäjät tulevat sitten oikeammalta ja vasemmalta, ja liberalismi on taas, niin kuin nyt mun kokemuksen mukaan, uhattuna. Nimenomaan se, että meillä liberalismin yleinen niin kuin uhanalainen olo näkyy Suomessa nähdäkseni erityisesti siinä, kuinka paljon meillä ollaan helposti rajoittamassa sananvapautta.
Ja tämä vapaus siittyy teidän kaikkien esseisiin, jotka tässä olette mukana. Kysyn lyhyesti vielä Linda ja Jarkko, että tässä Pekka sanoi, että liberalismia uhkaa tämmöinen keinotekoinen kriisi, joka on näiden somejättien osittain aikaansaamaan yhdessä meidän ihmisten innokkaan osallistumisen. Niin mikä teidän mielestänne on suurin uhka liberalismille? Ihan lyhyesti, Linda.
Sanoisin semmoinen liian suuri yksituumaisuus, juurikin se, että sananvapauskeskusteluun viitaten ei pystytä sietämään vastakkaisia näkökulmia. Koska liberalismi, koska se pätee niin monella elämän alalla, oikeusjärjestelmä, demokratia, talous, kaikilla näillä aloilla kuuluu myös käydä sitä julkista tai tieteellistä tai oli se sitten teoreettista tai käytännöllistä keskustelua, jotta voitaisiin päästä, sanotaanko, toimiviin lopputuloksiin, vaikkei lopullista totuutta nyt saataisikaan selville ihan helposti.
Jarkko.
No kyllä se on äskeiseen puheenvuorooni vain lisäten, että kyllä ilmaisuvapaus on uhattuna kaikkialla maailmassa, Suomessakin paljon enemmän kuin sanotaan vielä 15 vuotta sitten ja eri suunnista, politiikan eri suunnilta. Ja sitten toisaalta siinä taustalla on juuri ehkä se niin kuin ihmisen yksilön vapauden rajoittaminen on tullut hyvin helposti eri tahojen agendalle. Ei myönnetä se, että ihminen saa olla ihan omanlaisensa, puhua tyhmiä ja virheellisiä tietojakin levittää. Ei se ole mikään peruste vaientaa ketään.
Näin sanoi Jarkko Tontti, häntä ennen oli äänessä Linda Hartia ja sitä ennen Pekka Sauri. Minun nimeni on Pauliina Grön. Aloitetaan sosiologi Linda Hart sinun esseestäsi. Sen nimi on Akateeminen vapaus ja sukupuoli-identiteettipolitiikka. Löytyy siis tästä tänään julkaistusta Ari Helon toimittamasta liberalismin puolustus kirjoituskokoelmasta. Lähdetään liikkeelle ihan perusteista. Kerro meille lyhyesti, että mitä tarkoittaa tämä akateeminen vapaus, että kaikille tulee selväksi käsite.
No, meillä Suomessa akateeminen vapaus on turvattu esimerkiksi perustuslaissa ja sen ajatellaan liittyvän ensisijaisesti yliopistojen toimintaan, mutta totta kai se pätee sitten laajemmin yhteiskunnassa myös, koska tiedettä ja tutkimusta voi tuottaa myös muut kuin yliopistossa työskentelevät tutkijat. Ja ehkä sitten näitä niin kuin uhkia tai keikahduksia siinä akateemisen vapauden toteutumisessa on nähtävissä sitten erilaisissa tapahtumissa, jotka osa tuntuu heijastavan sitten ulkomailla tapahtuvia isoja juttuja tai nyt tänä päivänä on ollut pinnalla erinäisiä poliittisia aiheita, että jos ajatellaan Suomessa tällaista niin kuin kanselaatiota, tilaisuuden ja jonkun puhujan ja henkilön perumista, niin meillähän se liittyy sitten tällaiseen antisemitismiasiantuntijaan, joka piti tulla pitämään puheenvuoro antisemitismikonferenssiin, Isabella Tabarovski. Mainitsen sen lyhyesti tuossa omassa luvussani. Mutta sitten itse olen seurannut viime vuosina, toki ne on tullut lähinnä angloamerikkalaisista maista näitä tähän sukupuoli-identiteettipolitiikkaan liittyviä kiistoja, koska osa niistä on ollut aika semmoisia hurjia tai räikeitä tai johtanut siihen, että tutkijat ovat vapaaehtoisesti irtisanoutuneet tehtävistään tai käyneet oikeutta sitten yliopistotyönantajia vastaan.
Minkä takia tämä akateeminen vapaus on tärkeää meille kaikille? Aika harvaahan se käytännössä koskettaa.
Ehdottomasti se on tärkeää sen kannalta, että mihin kaikkeen tieteellisesti tuotettua ja koeteltua tietoa sovelletaan terveyteen, terveydenhoitoon. Se voi näkyä ihan yhtä hyvin siellä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla, että miten sinun lapsellesi puhutaan jostain tietyistä aiheista, vaikkapa mielenterveyskysymyksistä. Tai sitten se voi näkyä hyvin arkisissa asioissa, mitä ostetaan, mitä kulutetaan.
Jarkko Tontti.
Niin, minulla olisi Lindalle kysymys. Mä oon nähnyt Suomessa todella monessa eri kohdassa, niin netissä ja somessa ja paperin mediassakin ja täällä Yleisradiossakin on mainittu termi, aatesuunta antigenderliike. Ja sitten siihen on yhdistetty usein, että tämä on niin kuin äärioikeistoa, ellei peräti fasismia, ja tämä on konservatiivisuutta, ja tämä on, usein niin kuin liitetään se jonkinlaiseen jyrkkään uskonnollisuuteen ja mitä. Ja tota, miten sä määrittelit, mitä on niin kuin antigenderliike? Onko tuommoiset syytökset perusteltuja, että se tekee susta heti jotenkin pahan ihmisen, jos suhtaudut jotenkin kriittisesti siihen gender-ajatteluun, mitä se nyt sitten onkin?
Joo, no tämä antigender käsitteenä on mielenkiintoinen. Tulee lähinnä siis akatemiasta, yliopistoista, sieltä tutkimusmaailmasta ja sitten tietysti siihen kytkeytyvästä politiikasta, ehkä kansainvälisistä instituutioista alun perin liittyen, no kapeammin määriteltynä liittyen vaikka siihen, että millä tavalla sellaiset toimijat kuin Vatikaani tai sitten itä-eurooppalaiset oikeistopopulistiset hallinnot on vastustaneet tätä gender-käsitettä. Mutta nykyään sitä sitten sovelletaan vähän laajemminkin. Ehkä myös jopa poliittisesti vasemmalta tulevaan vähän tämmöiseen, niin kuin sanotaanko, vanhanaikaisempaan feminismiin, kuten radikaalifeministiset, tai niitä saatetaan kutsua nykyään sitten uudessa muodossaan genderkriittisiksi näkökulmiksi. Mutta ytimessään kyse on just ehkä siitä, että missä kaikessa voi olla kyse identiteetistä ja missä kaikessa on kyse fyysisistä kehoista ja ihmisistä.
Mutta ymmärrätkö sen, että se liittyy hetikin kaikkeen muuhun politiikkaan? Että jos sä oot antigender, niin sit sä oot sit tyyliin kaikessa muussakin konservatiivinen ja oikeistolainen.
Mitä olet ihan syöjä. Mutta nyt mä huomaan, että tämä alkaa mennä nyt niin tuota raiteille, että ohjaan sitä hieman takaisin. Mutta itse asiassa liittyy, Jarkko, tuohon, mitä otit esille. Minkä takia, Linda, sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin välinen ero on noussut niin kiivaiden kiistojen kohteeksi tieteen parissa?
Varmaan sekä tiede että sitten politiikka ja aktivismi ruokkii toisiaan tässä puolin ja toisin, mutta sanotaan yleisesti ottaen lähihistoriallisesti ajatellen. Parikymmentä vuotta sitten isoja pinnalla olevia aiheita oli samaa sukupuolta olevien avioliitto, sen mahdollistaminen eri, sanotaan nyt länsimaisissa demokratioissa. Ja sitten tämä heijastui myös monilla eri aloilla ihan yhtä hyvin niin kuin nuorten identiteettipohdinnoissa kuin sitten politiikassa, oikeudessa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Ja sitten taas kaikki tämä, mikä liittyy samaa sukupuolta olevien parien tai ylipäänsä homouden, lesboiden, biseksuaalisuuden politiikkaan, niin useimmat näistä kysymyksistä on aika pitkälti on niin kuin ratkaistu ja hyväksytty ja arkipäiväistynyt. Ja nykyään ne liittyy sitten sukupuoli-identiteettiin, esimerkiksi juridiseen sukupuolen itsemäärittelyyn. Mutta tässä ollaan sitten eri maissa aika eri vaiheissa, mutta se on niin kuin tämä sukupuoli-identiteetti on se kysymys, jonka ympärillä tällä hetkellä tässä maailmanajassa iso osa tästä kaikesta sekä tutkimuksesta että sit siitä poliittisesta keskustelusta liikkuu.
Moni muu asia on ratkaistu, moni muu tasa-arvokysymys, niin tämä on nyt niin kuin uusi, voisi ajatella näin.
Sitäkin, ja se on sellainen, että sitten juuri kun sitä sovelletaan käytäntöön, niin se tuottaa ehkä näitä suurimpia kiistoja, että voidaan sanoa, että Yhdysvalloissa joku biologiset miehet naisten urheilussa on tällä hetkellä hyvinkin niin kuin konkreettinen aihe siellä politiikassa. Ja yksi syy monien joukossa, miksi Trump voitti sillä tavalla murskatuloksella, oli se, että myös tämmöinen identiteettipolitiikka vaikutti siihen, mitä mieltä äänestäjät oli.
Haluan, Linda Hart, lainata sinun esseetä. Sä kirjoitat näin. Arkisemmasta näkökulmasta on jopa absurdia, että sellainen asia kuin sukupuoli tai sen ruumiillinen yhteiskunnallisiin ilmiöihin heijastuva kaksijakoisuus on päätynyt syvien aatteellisten ja poliittisten ristiriitojen kohteeksi. Monille on selvää ja riidatonta, että sukupuoli on biologiaan pohjaava luokitus, johon liittyy sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, kuten odotuksia, normeja ja stereotypioita. Ja sitten kirjoitat näin, että suuremmalle yleisölle voi olla yllättävää, että sateenkaaria naisjärjestöissä sekä sosiaalisen median joissain taskuissa voi olla tabu todeta, että sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat kaksi eri asiaa. Niin minkä takia nyt tavallisen karuntallaajan pitäisi välittää siitä, että mitä jossain taskuissa sitten siellä riidellään tai mätkitään toisiaan?
No, toivottavasti vaan riidellään, mutta sanoilla
mätkitään, joo.
Niin, kyllä. Mutta esimerkiksi tämä niin kuin sateenkaariliikkeen sisäinen jakautuminen on kuitenkin myös semmoinen, mistä on jo jonkin aikaa kirjoitettu ja mistä niin kuin suurempi yleisö voi myös saada vihiä. Ja sillä on väliä ehkä juurikin vaikka sen puolesta, että mitä terveystieteiden parissa tiedetään, että monet pienet tytöt ja pojat, jotka on niin sanotusti sukupuolelleen epätyypillisiä lapsena. Heistä on tiedetty pitkään, että he useimmiten kasvavat homoiksi ja lesboiksi, mutta sitten nykyään taas sukupuoli-identiteetti on niin vahvasti aikamme kysymys, että esimerkiksi, no, jos Suomen kouluterveyskyselyn datassa 14-15-vuotiaista tytöistä 8% nyt kahtena eri kertana, se tehdään se kysely 2 vuoden välein, on ollut noin 8% identifioitu jotenkin muuhun kuin sukupuolensa, niin kyse ei varmastikaan ole nyt sitten ihan samasta asiasta kuin 2-3 vuosikymmentä sitten, jolloin varhaislapsuudesta alkava tai jatkuva sukupuolidysforia, tämmöinen sukupuoliahdistus, niin se on ollut hyvin harvinaista ja sitä on ollut paljon vähemmän. Että sitten siinä, mutta tämä on esimerkiksi yksi tabu, että voiko sosiaaliset suhteet, sosiaalinen media, ylipäänsä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttaa tähän vai ei. Ja muun muassa tästä riidellään sekä siellä somessa että journaalien sivuilla.
Jokunen vuosi sitten minulla oli New Yorkista kaverin kaveri käymässä Helsingissä. Hän oli tämmöinen keski-ikäinen homoseksuaali taidegalleristi ja sitten hän oli mennyt viisasta kyllä katsomaan suomalaisten nuorten taiteilijoiden yhteisnäyttelyä Amos Rexiin. Ja hän tuli sieltä ulos sitten ja sanoi, että en ymmärrä, että miksi nykynuoret ovat niin obsessed about gender. Että minkä takia he aivan pakkomielteisesti ajattelevat koettua sukupuoltaan. Ja sitten mä ajattelin, että se oli kiinnostava näkökulma, että hän on viettänyt 40 vuotta taidemaailmassa ja hän näki tämmöisen trendin. Toki tämä oli vain yksi näyttely. Mutta mä haluaisin kysyä sulta sitä, että kun puhut tästä, että niin kuin sananvapautta rajoitetaan tai että sukupuoli-identiteettipolitiikka niin kuin aiheuttaa jotain rajoituksia akateemiselle vapaudelle, niin mitä se niin kuin ihan käytännössä tarkoittaa niin kuin tutkijoiden osalta? Mainitsit yhden, mutta että anna vielä jotain semmoista ihan rautalangasta.
No, sanotaan nyt sukupuolen tutkimusyhteisössä sekä Suomessa että sitten kansainvälisesti tässä, missä niin kuin sitä tieteellistä keskustelua käydään englanniksi, niin valitsee erittäin suurta yksituumaisuutta siitä, miten asioiden pitäisi olla. Että jos Suomessakin on kirjoitettu viime kevään tästä UK:n Iso-Britannian korkeimman oikeuden päätöksestä, jossa siis lyhyesti UK:n korkein oikeus vahvisti sen, mitä siellä laissa jo luki, että woman is a female of any age, man is a male of any age. Mutta että siellä oli määritelty, että mitä sukupuoli on. Niin esimerkiksi semmoinen akateeminen lehti kuin Feminist Legal Studies julkaisi tällaisen erikoisnumeroon liittyvän kirjoituskutsun, jossa hyvin vahvasti kehystettiin, että tämä on väärin. Ja siinä oli yksi toinenkin keissi, missä sitten oli kyse akateemisesta vapaudesta, semmoinen kuin Kathleen Stock Sussexin yliopistosta, joka irtisanoutui tehtävästään. Ja todettiin, että jälleen kehystettiin, että se oli väärin, että viranomainen oli todennut, että Kathleen Stockin akateemista vapautta rajoitettiin. Niin tämä, että miten sanoisi, akateemiset lehdet voivat olla hyvin kuppikuntaisia, tutkijat itse pyörittävät niitä. Juuri niissä pitäisi sallia, totta kai artikkelien pitää olla riittävän hyvin tehtyjä, niiden pitää kertoa siitä tehdystä tutkimuksesta, mutta niissä pitäisi sallia hyvin laajasti eri näkökulmia ja sitä tieteellistä keskustelua, eikä niin, että ne poteroituvat sitten tämmöisiksi omiksi pieniksi lehdikseen, jotka sitten irtautuvat siitä arkielämän problematiikasta usein aika helposti.
Yhdysvalloissa, Englannissa Iso-Britannian julkinen terveydenhuolto-organisaatio NHS Englannin, sehän tarjosi alaikäisille suunnatulla klinikalla tämmöisiä murrosia ja jarrutushoitoja heikkoon tietopohjaan nojaten. Kirjoitat siitä, ja tämä johti sitten siihen, että kun yksi näistä potilaista niin nosti oikeustapauksen, joka katui tätä sukupuolen korjaushoitoaan, niin sitten aloitettiin tämmöinen case review-arviointihanke. Ja sen systemaattisissa tutkimuskatsauksissa todettiin näiden hoitojen nojaavan erittäin vähäiseen näyttöön niiden hyödyistä. Eli oli annettu ehkä alaikäisille turhaan näitä hoitoja. Niin tämähän on semmoinen, että jos niin kuin tieteellä tuotetaan tiedettä, jossa niin kuin sukupuolen määrittely aiheuttaa ongelmia terveydenhuollossa, niin kyllähän me ollaan sitten aika syvällä.
No tätä voin kommentoida sen verran, että Itse asiassa UK:n työväenpuolue Labour otti tämän arvioinnin tulokset hyvin vakavasti ja on tällä hetkellä kieltänyt alaikäisten murrosien jarrutushoidot kokonaan lailla. Nämä, miten sanoisi, lailla kieltäminen eli kovat otteet johtui muun muassa vastuuttomasti toimivista yksityisistä klinikoista. Suomen järjestelmässä taas ei ole tarvittu mitään tällaista. Meillä riittää hoitosuositukset, jotka kuvastavat sitä tieteellistä näyttöä.
No miten sitten, jos kerron lyhyesti, miten sitten me voidaan varmistua siitä, että päätökset terveydenhuollossa perustuu tutkittuun tietoon eikä identiteettipoliittisiin linjauksiin? Helppo kysymys.
Ammattilaisilla on oltava selkärankaa sekä yliopistoissa että terveydenhuollossa että todella monissa muissa instituutioissa.
Kiitos Linda Hart. No niin, Jarkko Tontti, istut siinä Lindan vasemmalla puolella. Täällä mukana on myös Pekka Sauri.
Keskellä, siihen nähden.
No keskellä, sä oot keskustassa, joo. Sun essäsi on nimeltään Laitavasemmiston ikuinen paluu, woke-ideologia ja kulttuurimaailma. Perjantai-studion kuuntelijat tietävät, että tämä aihe on sydäntäsi lähellä.
Ahaa, kiinnostavaa.
Ihan nopeasti kerro, väännä rautalangasta, että mitä tarkoitat tällä woke-ideologialla ja miksi se on ristiriidassa liberalismin kanssa? Tiivis vastaus.
No, kysymys, mitä on woke-ideologia? Vastaus. No woke-ideologia tai woke englannin kielellä lausuttuna on, sanotaanko se, että se on moraalipoliittinen herätysliike. Se on, joka perustuu identiteettipolitiikkaan, eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että puhuttaisiin vaikka veroista ja taloudesta tai jos yksilöstä puhutaan, niin ei puhutakaan siitä, mitä ihminen tekee tai jättää tekemättä. Oleellista on se, että mikä hänen identiteettinsä on. Ja nykyään tässä Lindan ajattajaksain yhdeksi uudeksi keskeiseksi identiteetiksi on noussut niin kuin sukupuoli. Kun toisin kuin ennen se oli silkkaa biologiaa, ja nyt sekin voidaan melkeinpä vapaasti valita, mitä sukupuolta haluan olla tänään joidenkin mielestä. No sen lisäksi, että identiteetti on se linssi, minkä läpi woke katsoo yhteiskuntaa, niin se on myös hyvin niin kuin rujo ja yksinkertaisesti jaotetaan koko ihmiskunta suurimpiin etuoikeutettuihin ja uhreihin. Vähän on tietysti sosialismista tämä kumpua. On sortajia ja sorrettuja. On ne niin kuin porvarit ja tuunarit. Et sieltä perinteistä kummutaan, mutta ollaan kyllä aika lailla unohdettu ne taloudelliset suhteet. Et nyt on kysymys siitä, mikä ryhmä saa tunnustusta. Saksaksi anerkennung, recognition. Halutaan penätään arvoa omalle identiteettiryhmälle ja siinä sivuutetaan se juuri liberalismin lähtökohta, että ihmiset ovat yksilöitä, mihin ryhmiin nyt sitten kuuluvatkin.
Siis väität tässä, että se ei ole meritokraattista. Niinkö?
No se on se seuraus siitä. Tämä on se yleinen hahmotelu, oli se, että jos ihmistä arvotetaan sillä perusteella, että mikä on vaikkapa hänen seksuaalisuutensa tai sukupuolensa tai etninen taustansa tai mikä nyt milloinkin, niin ja jos sillä perusteella annetaan vaikkapa, valitaan työpaikkaan tai annetaan taiteessa rahoitusta tai milloin mitäkin tilaa puhua täällä studiossa, niin silloin ei enää, niin kuin, silloin ollaan tilanteessa, että sopiva ohittaa pätevän. Eikä vähäkään välitetä, millainen tämä ihminen on yksilönä ja mikälainen, mihin hän olisi pätevä, mihin hommiin ja mihin ei. Ja siinä mielessä se uhkaa, niin kuin sanoin, mä aloin tämän puheenvuoroni tänään, että yksilö on liberalismin niin kuin idean keskuudessa. Niin woke-ideologia, toki se oli myös vanha vasemmistolaisuus, joka painottaa sitä kollektiivista identiteettiä. Se on todellinen uhka sille, että miten meidän yhteiskunta lopulta toimii.
No nyt päästään tähän kulttuurimaailmaan. Nimittäin kirjoitat, että tämä woken valta näkyy meillä kulttuurimaailmassa Suomessa ja ennen kaikkea rajoittavasti. Niin annapa esimerkki. Tai kaksi.
Annapa esimerkki tai kaksi. No, hyvä on. Olen siis kirjailija. Ensi keväänä tulee 20 vuotta siitä, kun julkaisin ensimmäisen kirjani runoteoksen. Ja siinä aikana on paitsi tapahtunut, on huomannut sanotaanko yleinen politisoituminen. 2000-luvun alussa ketään nyt juuri mikään politiikka kiinnostunut. Kirjailijoita kiinnosti oma napa niin kuin yleensä ja sitten filosofia esimerkiksi. No yksi osa tällaista niin kuin yleistä politisoitumisesta, joka on kanavoitunut, kun taiteilijoista on puhuu yleensä tämmöiseen punavihreään woke-ideologiaan aika paljon, niin se on johtanut sekä sanotaanko sensuuriin että itsesensuuriin. Ja otetaan itsesensuurista esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että siis aika tarkalleen vuosi sitten, joulukuussa 24 uutisoitiin, että hyvinkin suomalaisten lähes kaikkien tuntemien Patu ja Tatu lastenkirjojen tekijät, Aino Havukainen ja Sami Toivonen, ovat kirjoittamassa kirjansa uusiksi. Niistä poistetaan viittauksia liha- ja maitotuotteisiin, tyypillistä identiteettipolitiikalle. Olen niin kuin, minä en syö lihaa, tämä on mun identiteettiryhmä. Samoin poistetaan kuvituksessa käytetty sulkapäähine, neljän tuulen lakki. Ja tämä on, niin kuin, tämä on sellaista, sellainen tietynlainen pelon ilmapiiri, ja taas niin kuin Linda hyvin puhutaan, paljon pahempi tilanne englanninkielisessä maailmassa, on läpäisee nekin kulttuurialojen tekijät, jotka tämä nyt kauheasti kiinnostaisi. Että nostetaanko mut tikun nokkaan, kun mun piirretyssäni on ilman neljän tuulen lakki. Kokevatko saamelaiset tulleensa loukatuksi, miten mun käy mun rahoitukselle. Ja tämän tyyppinen ajattelutapa, kun nyt ihan vain niin kokemusasiantuntijana, kirjailijana katselen kenttää, on aika lailla laajalle levinnyt ja aika nopeasti.
No sitten mä opponoisin, että se lapsi nyt ei varmaan huomaa, että onko siellä kasvismakkara. Mä en muista, missä kohtaa me ollaan tässä kasvispötkylä.
Niin.
Niin, että onko siellä kasvispötkylä ja onko siellä sulkapäihinen vai ei. Mutta se tarkoittaa, että tässä on niin kuin jälkisen suuri. Mutta kerrot myös, että on niin ennakkosensuuri. Ai toinen vielä.
Mulla on oikeastaan no niin. Kaikkein vakavin ja se ei ole mulla tässä esseessä. Mä tulin vähän myöhässä, muistin sen. Ja nyt on sitten kysymys tosi vakavasta asiasta ja ääriesimerkistä, että suurin osa kulttuurimaailman niin kuin poliittisesta vinoutumasta on vähemmän vakavaa, mutta joku ehkä vielä muistaa, tai toivottavasti kaikki muistavat, Veijo Baltzarin. Niin kuin tämän vuoden keväällä korkein oikeus vihdoin antoi lopullisen tuomion, niin hän sai siis seksuaalirikoksista tuomion ja myös on saanut aikanaan törkeän petoksen yrityksestä ja muuta. Ja muistan silloin, kun nämä tuli ja oli jollain kirjailijaporukalla istuttiin jossain ja siinä muutamakin kirjailija vähän niin kuin itsekin pelokkaana sanoi, että kyllä tämä on nyt aika paha juttu, että mitenköhän tässä käy, kun itsekin on tullut myönnettyä niin paljon apurahoja sille Baltzarille. Että kun siitä paljastui, mitä hänen niin kuin systemaattista vuosikymmeniä jatkuutta niin kuin nuorten tyttöjen houkuttelua hänen projekteihinsa ja niihin on liittynyt hyvin kyseenalaisia käytäntöjä, josta lopulta tulee sitten tuomio seksuaalirikoksesta. Ja hän on niin kuin jokainen melkein kirjailija, hän oli kirjailija ja paljon muuta, niin, tai on edelleen, niin tietää, että hän oli niin kuin todellinen niin kuin apurahaimuri. Ja hän sanotti, että kun hän pelasi niin taitavasti sen vähemmistökortin, sen syrjimiskortin, sen rasismikortin, että kun hän kuuluu tähän romanivähemmistöön, jota on, ja se on ihan totta, syrjitty Suomessa tosi kauan, niin silloin hän niin kuin sai semmoisen ohituskaistan todella monessa rahajakotilassa. Ja tätä samaa ei näin isossa mielessä on mun huomioiden mukaan yhä enemmän ollut taidemaailmassa. Identiteetti auttaa sua eteenpäin, kunhan kuulut vähemmistöön, joka voidaan niin kuin kehystää syrjityksi. Oletko sä sitten yksilönä millainen vaan?
No sua mahtaa harmittaa, kun sä oot tommonen valkoinen heteromies.
Niin mun suhteellinen asemani on ehkä huonentunut. Ehkä tässä on ihan tämä oman edun tavoittelukin. Mutta silloin, niin. Kun yhteiskunta menee siihen, että sopiva oittaa pätevän, niin kaikilla aloilla ollaan ongelmissa.
No, mutta tähän voidaan myös perustella tällaista, jos halutaan käyttää tämmöistä termiä kuin woke-lähtöistä kulttuuripolitiikkaa sillä nimenomaan, että nostetaan marginaaleissa olleita ryhmiä näkyviin. Mä itse kyllä kiinnitin huomiota siihen, että Helsingin Sanomissa tämän vuoden elokuussa Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Della Faye kirjoitti, että valkoinen katse määrittää yhä sitä, mitä pidämme arvokkaana kirjallisuutena. Siksi päätin olla lukematta valkoisten kirjoja. Oli otsikko ja sitten itse tässä tekstissä kävi ilmi, että hän tarkoitti myös niin kuin valkoisen heteromiehen ylivaltaa, ei pelkästään valkoisten ihmisten, niin mä ajattelin, että no sehän on syrjintä omalla tavallaan. Siinä on sukupuoli ja siinä on ihonväri, kumpikin asioita, joille me ei voida mitään. Samaten se, että olet syntynyt heteroksi, et voi sille mitään. Tai miksi oletkaan syntynyt, mutta ei tämä ainakaan liberalismi tai tasa-arvoa ole. Mutta se voidaan nähdä sellaisena, jos oikein pimmistellään.
No mä näkisin tuommoisen vaan ihan rasismina. Mitä jos joku ilmoittaisi, että mä en lue ruskeiden ihmisten kirjoittamia kirjoja, niin aika huonosti kävisi julkisuudessa sellaiselle ihmiselle. Niin. Ja tämä on niin kuin kummallista, että syrjintää kuvitellaan vastustavan syrjimällä. Et muistako, oliko niin, että Oodi-kirjastossa Helsingissä muutama vuosi sitten järjestettiin jonkinlainen lukupiiri, joka oli vain niin kuin BIPOC-ihmisille, mistä se nyt Linda muistaa on lyhennyskään, mutta käytännössä etnisiin vähemmistöön
kuuluville.
Niin. Ei-valkoisille lukupiiri. Et mitä, ollaanko me niin kuin 80-luvun Etelä-Afrikassa? Kuulostaa semmoiselta, että erilaiset ihmiset menee tuonne.
Viimeinen kysymys tästä aihepiiristä, niin kun mennään Pekka Sauri sinun esseeseesi. Nimittäin sinä kerrot myös Jarkko Tontti, että ei pelkästään, että tämä näkyy tämä tämä voke-ajattelu, joka on siis liberalismin vastakohta, niin se
perustavalla tavalla
se näkyy myös esimerkiksi Helsingin Sanomien, Yleisradion ja muiden kulttuurimedioiden tavassa arvottaa ja käsitellä taidetta. Itse nostinkin tuossa äsken yhden esimerkin, mutta kuinka vakava asia tämä on?
No Suomessa se on mun mielestä todella vakavampaa kuin monessa muussa maassa, koska meillä on semmoinen niin kuin sinänsä hieno järjestelmä, että veronmaksajat kustantaa suurimman osan näiden kulttuurin tekijöiden palkoista ja elämästä. Monessa muussa maassa on paljon enemmän yksityisistä lähteistä. Ja silloinhan voi ajatella, että jos haluaa nyt tukea tuommoista taidetta, joka on vaan sitten vaikka nigerialaistaustaisille, niin hyvä. Mutta kun Suomessa veronmaksajat kaikki, nekin, jotka mä sanoisin suurin osa ei hyväksy tällaista rotuoppeja vaikka taiteen rahoituksessa ja arvottamisessa, niin ne joutuu kuitenkin veroillaan maksamaan niin sekä aatetta levittävien toimittajien palkat että niiden taiteilijoiden palkat.
Näin Jarkko Tontti, mutta sitten kuulen myös tämmöisiä väitteitä, että tämä voke-ideologia on hiipumassa. Niin mitä te ajattelette tästä? Alkaako tämä heiluri liikkua toiseen suuntaan, Pekka Sauri?
No mä voisin kuvitella, että kun mekin nyt tässä keskustellaan siitä, niin me tuodaan erilaisia näkemyksiä, erilaisia argumentteja pöytään ja tämä keskustelu etenee. Ja mun kokemus historiasta on nyt se, että asiat menee aika pitkälle niin kuin heiluri heiluu niin kuin laidasta laitaan ja sitten vähitellen tietyn keskustelun heiluri asettuu siihen keskelle ja rauhoittuu. No sitten tulee joku toinen heiluri, joka taas vetää äärilaitaan. Mutta tämäkin on osa tätä keskustelua, jossa ikään kuin sivilisaatio etenee.
Eikö tämä periaatteessa ole niin kuin liberalismin osoitus, että me voidaan keskustella asiat?
Totta kai. Käytän sitä mahdollisuutta.
Niin Jarkko. Joo, yritän nähdä nyt tämä hopea reunus.
Mä näen tässä tietysti edistyksen, mutta niin kuin mun otsikossa, aina Lindalla on puheenvuoro.
Joo, Linda.
Joo, tässä pyysin puheenvuoroa, kun Pekka mainitsi tästä heiluriliikkeestä, joka nyt sanoisin on erittäin niin kuin terävästi ja räikeästi näkyvissä USA:ssa, josta myös kirjoitetaan tässä kirjassa aika paljon. Useammassa luvussa kirjoittaa aika paljon USA:sta. Ehkä se kertoo meidän semmoisesta paikasta maailmasta ja meidän komplekseista, että me halutaan tietää, mitä siellä tapahtuu ja muuta. Mutta kyllähän myös Yhdysvallat on niin kuin hyvin kaukainen maa sekä rakenteittensa, instituutioittensa, järjestelmiensä puolesta verrattuna Suomeen. Mutta jos nyt aletaan puhumaan tämmöisestä, että onko voke hiipumassa, niin ehkä se juuri liittyy siihen, että on ollut joitain semmoisia kehityskulkuja, joissa päästään sellaisiin umpikujiin, että ei se nyt sitten ihan toiminutkaan. Sanotaan nyt vaikka biologiset miehet naisten urheilussa tai alaikäisten sukupuoliominaisuuksia muokkaavat hoidot, siis tarkoitan lääkitykset ja kirurgiset toimenpiteet, joita on siis ollut näissä muissa maissa ja missä ne on nostattaneet isoja skandaaleja. Mutta tuntuu, että kun monet debatit tulee Suomeen aina pari vuotta myöhemmin, niin voi olla, että meillä nähdään vielä aika räväköitä keskusteluja, kunhan tänne heilahtaa jokin aalto jostain tietystä aiheesta.
Ennen musta tuntuu, että siinä meni 5 vuotta, mutta mielestäni tahti on nyt nopeutunut.
Niin, se nyt.
Annoin ennenaikaisen käsimerkin tuonne tarkkaamoon. Jarkko Tontti.
Niin, mulla on tässä otsikossakin on, että laitavasemmiston ikuinen paluu tässä mun esseessäni, että mä en ole niin kuin ensimmäinen, joka on huomannut Suomessa ihan niin kuin omalaatuinen lähihistoria. 70-luvulla valtavan suuri osa taiteilijoista kilahtoi äärimmäiseen vasemmistolaisuuteen. Oli taistolaisia ja muita, mutta kuitenkin tavoiteltiin ihan oikeasti demokratiasta luopumista ja siirtymistä sosialistiseen yksipuoluejärjestelmään, mikä on ollut hirvittävä inhimillinen katastrofi. Ja se oli tunteenomasta ja kiihkeä, erityisesti teatterilaiset ja iso osa kirjailijoista. Ja mä en niin kuin selviä rakenteellisia yhtäläisyyksiä tähän punavihreään voketouhuun. Että ollaan niin kuin tunteella, hyvällä asialla ja muisteta sitä ihmiskunnan niin kuin tärkeintä sääntöä, mikä mun mielestä pitäisi muistaa, että tarkoitus ei pyhitä keinoja.
Mutta kun eikö me olla kaikki aina hyvällä asialla?
No niin, joo.
Omasta mielestämme.
Totta kai.
Ja hyvästä asiasta pahoihin asioihin tai ainakin sellaisiin pahantahtoisiin näpyttelyihin. Nimittäin Pekka Sauri, sinun esseesi on nimeltään sosiaalinen media ja rakentavan keskustelun kulttuuri. Kerro meille tiiviisti, että miten liberalismi liittyy sosiaaliseen mediaan?
Mä aloitin tämän keskustelun omalta osaltani sillä, että mun maailmassa maailma menee eteenpäin, sivilisaatio menee eteenpäin sillä tavalla, että keskustelussa tuodaan esiin eri näkökulmia ja parhaiten perusteltu näkemys voittaa, tai sen tulisi voittaa, kyllä, jos keskustelu on rajoittamatonta ja niin edelleen. Yleensähän se tietenkään ei ole sitä, mutta tämä on se periaate. Ja mun mielestä tässä...
Paulinakin tuolla jakaa puheenvuoroja.
No niin, tämä on esimerkiksi. Ja meidän lähetysaika loppuu johonkin kohtaan, niin edespäin. Mutta joka tapauksessa, niin tähän perustuu, tai noin, siitä on varmaan noin 40 vuotta, kun mä ikään kuin näin tämän valon siihen asti harhailtua, niin ikään kuin aatteellisessa rämeessä. Mutta tämä saksalaisen filosofin Jürgen Habermasin deliberatiivinen demokratia ja parhaan argumentin periaate oli se, mikä ikään kuin jäsensi mun maailmaa, mun maailmankatsomusta tavalla, joka edelleen on voimassa. Ja tässä on ikään kuin mun näkökulma, liberalismi on juuri tässä. Ja tämän keskustelun tulisi olla mahdollisimman vapaata, niin että kaikki keskeiset argumentit voisi tulla keskustelussa pöytään ja tulisi pyrkiä sen kaltaiseen keskustelumaisemaan, jossa tämä mahdollistuisi. Ja mulla on semmoinen käsitys, tai Linda hyvin sanoi, että me puhutaan hirveästi siihen, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mikä on musta hämmästyttävää. Ja kannattaisi keskustella siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Meillä on tämmöinen niin kuin 5,5 miljoonan yhteiskuntakokeilu tässä menossa, jolla on ollut erinomaisia tuloksia tähän mennessä. Mun mielestä kannattaisi miettiä, että miten me täällä Suomessa kyetään viemään meidän omaa yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Ja aika hyviä saavutuksia meillä on jo tähän mennessä ollut. Ja tässä yksinkertaisesti mun näkökulmani myös tähän koko liberalismikeskusteluun.
No miten sitten tämä paras argumentti voittakoon toteutuu oikein sosiaalisessa mediassa?
Se toteutuu erittäin huonosti ja siinä on monta syytä. Ensinnäkin tietysti se, että sosiaalinen media on kasvotonta. Siis ihmiset sanoo sosiaalisessa mediassa toisilleen asioita, mitä se ei missään tapauksessa kasvokkaan sanoisi. Tämä on ihan selvä asia. Ja toisaalta on tietysti myös nopeaa. Siihen pystyy reagoimaan välittömästi ikään kuin laskematta 10.
Vaikka vessanpöntöltä.
Vaikka. Ja se kärjistää tätä keskustelua edelleen. Ja tietysti tästä seuraa myöskin se, että ihmiset rupeaa leimaamaan toisiaan. Että kun sä oot mieltä, niin sä kuulut niin kuin johonkin minun kannaltani ikään kuin tuomittavan lahkoon tai heimoon. Tätä tapahtuu niin kuin kaikkiin suuntiin tietysti. Ja sitten, kun viestintähän on periaatteessa tunnetta ja kärjistykset kiinnostaa, herättää tunteita, herättää huomiota ja erityisesti negatiiviset kärjistykset, nehän nousee välittömästi ikään kuin esiin ja kaikki on niistä kiinnostuneita ja tästä seuraa sellainen niin kuin vinoutuma, että ikään kuin koko keskusteluilmapiiri on nyt täysin niin kuin kärjistynyt ja polarisoitunut ja kaikkea tätä. Tämän määrittää pieni prosentti ihmistä, jotka on siellä sosiaalisessa mediassa. Ja suuri enemmistö ei halua mennä sinne niin kuin riitoihin tai mahdollisesti joutua johonkin niin kuin sotkun kohteeksi. Ja kun meiltä puuttuu nyt tällainen niin kuin yhteinen keskusteluareena, niin helposti syntyy se vääristymä, että sosiaalisen median kärjistymät ikään kuin pääsee määrittämään koko tätä yhteiskunnallista keskustelukulttuuria, mikä mun mielestä ei pidä paikkansa.
Mä Pekka Sauri. Mitä sanoo Linda Hart?
Jäin miettimään sitä, että millä tavalla ne parhaat argumentit pääsisi esiin. Ne ei ehkä sitten päivän polttavassa X-keskustelussa pääse esiin, mutta en suhtaudu niin kuin ihan mitenkään toivottomasti sosiaaliseen mediaan, koska se on ihan hirvittävän paljon mahdollistanut nopeaa kommunikaatiota maailman eri puolilta. Esimerkiksi tutkija tai aktivisti ja monen lähtöön aktivistiyhteisöt monella tapaa on pystynyt yhdistämään voimia sen kautta. Totta kai internetissä liikkuu sitten kaikkea aivan todella kamalaa rikollisista asioista, pornografiaa ja näin poispäin.
Tämä pitää tietysti paikkansa ja tämähän on ehkä nyt sosiaalisen median suurin saavutus ja ansio on se, että erilaiset ryhmät tai intressiryhmät, vaikka tutkijat esimerkiksi, pystyy saamaan yhteyden toisiinsa niin kuin globaalisti ja yli ikään kuin kansallisten rajojen. Mutta se on samalla myöskin se ongelma, että se myös hajoaa. Sosiaalinen media, kun mä sinisilmäisesti joskus ajattelin, että nyt meillä on tämmöinen globaali keskustelufoorumi, jossa kyetään etsimään yhteisiä tuloksia niin kuin parhaiten perustelun näkemyksen perusteella. Niin se on nyt hajonnut ja hajoamassa edelleen. Ja esimerkiksi tähän monen yhteiskunnallisen toimijan yleisesti käyttämä, tai ennen Twitter, sitten X, sehän nyt hajonnut sillä tavalla, että selkeästi niin kuin X:stä on lähtenyt.
Punavihreät.
No esimerkiksi punavihreät, joo. Tai siis,
jopa keskustan ihmiset.
Niin, keskustalaiset. Ja esimerkiksi joihinkin muihin, mutta levikiltään paljon pienempiin ympäristöihin. Mä olen halunnut pysyä siellä niin kuin X:ssä juuri sen takia, että, tai ihan itsekkäästikin syystä, kun mä olen siellä onnistunut keräämään niin kuin 140 000 seuraajan joukon, niin en mä nyt sitä minnekään aio jättää.
Voisitko kouluttaa muita kaltaisiasi sinne?
No, mitä sä luulet, mä oon tehnyt?
Kyllä, kyllä. Jarkko Tontti.
Joo, tuen tässä Lindan niin kuin varovaisesti myönteistä sosiaalisen median niin kuin arvottamista, mitä se on tehnyt yhteiskunnassa. Meillähän oli joku vaihe, että oli niin kuin jokainen ja minäkin oli varmaan yksi heistä sättimässä. Se on kauhea yhteiskuntaa rikkova ja hajottava uusi tekijä ja pirstaloi ja saa meidät toistemme kurkkuihin. Mä oon nykyään huomattavan paljon myönteisempi. Ei ole semmoisia yksiselitteisesti hyviä tai pahoja asioita hyvin harvoin yhteiskunnassa. Sosiaalisessa mediassa on ne huonot puolensa, joita Pekka hyvin kuvaili. Mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin ennennäkemättömällä tavalla lisännyt yksinkertaisesti demokratiaa koko maailmassa. Miljoonat ihmiset, joilla ei ole ennen ollut ääntä, jotka ovat olleet katsomassa, kun eliitit ovat keskustelleet keskenään. Esimerkiksi meidän kaltaisemme ihmiset nyt täällä studiossa. Ja nyt heillä on sitten mahdollisuus sanoa sanansa. Ja kyllä, ihminen, joka nyt sitten vaikkapa työkseen niin kuin rakentaa taloja, ilmaisee ehkä näkemyksensä vähän erilaisilla sanoilla kuin, niin kuin yliopistojen ilmatiivis teoriahuoneissa koulitut dosentit, jotka ennen kävivät yhteiskunnallista keskustelua. Ja se on maailman mielestä eliittien niin kuin syytä ymmärtää, että me olemme demokratiassa ja kaikkia pitää kuulla.
Pekka Sauri.
On täsmälleen samaa mieltä, ja tämä itse asiassa on unohtunut äsken sanoa, että se mikä on sosiaalisessa mediassa aivan olennaista on ikään kuin juuri se julkaisukynnyksen aleneminen. Kun aikaisemmin oli aika vähän sellaisia foorumeita, millä ihminen pystyi saamaan viestinsä niin sanotusti julkisuuteen tai ikään kuin yleiseen jakeluun. Jos sä kirjoitat lehden, sanomalehden mielipidesivulle, niin siellä on mielipidesivun toimitussihteeri, joka päättää, että mitä laitetaan sinne, mitä julkaistaan ja mitä ei. Ja suurin osa varmasti jäi julkaisematta. Ja nyt tällaista kynnystä ei ole. Ja jokainen on itse oman mediansa päätoimittaja. Ja tämähän on valtavan niin kuin saavutus. Mutta tämä on varsin tuore tilanne. Sosiaalinen media on ollut olemassa vasta niin kuin parikymmentä vuotta. Eikä se ole mikään ihme, että ihmiskunnalta menee vielä jonkin aikaa sen keskustelun, ikään kuin sen rakentavan keskustelun harjoittelemiseen.
Tässä aikaisemmin Linda Hart sanoi mun mielestä jotenkin hienosti näin, mä yritin kirjata sen ylös, mutta sanoit jotenkin näin, että liberalismi on muiden ajatusten sietämistä. Eli se, että kun me haetaan yhteyttä muihin ihmisiin, niin mä itsekin huomaan sen itsessäni, että mä niin kuin toivon, että he on mukaan samaa mieltä tasa-arvopolitiikasta, ympäristöpolitiikasta, siitä ja tästä ja tosta. Sitten olisi kiva, jos musiikkimakukin menisi vielä jotenkin samaan. Niin näin hirveä määrä vaatimuksia. Ja sen takia mun mielestä on ihanaa silloin, kun on, vaikka nyt kun on saanut hoitokoiraa kävelyttää, niin on ihanaa tavata ihmisiä lyhyesti kasvotusten. Mä en tiedä heidän taustastaan mitään muuta kuin, että senkin, että hekin on aamu 7 sateessa jonkun nelijalkaisen kanssa siellä. Ja mun ei tarvitse miettiä, että mihin lokeroihin he kuuluu. Ja mä voisin niin kuin ajatella, että me ollaan kaikki ihanasti yhtä ja halutaan jotenkin ponnistella eteenpäin.
Niin, liberalismi on joskus tiivistetty yhteen periaatteeseen, joka on se, että ihmisellä on vapaus tehdä ihan mitä hän haluaa, kun hän ei muita vahingoita. Ja sillä pärjää kyllä aika pitkällä.
Näin Jarkko Tontti, otan viimeiset kommentit teiltä. Linda Hart.
Joo, tuohon äskeiseen vielä ehkä siihen liittyen, niin on tärkeää sietää niitä toisten mielipiteitä ja sitten se, mikä ehkä meistä tekee ihmisiä. Mä kuulin tämän joskus vähän aikaa sitten yhdessä keskusteluryhmässä, mä oon hyvin pahoilla, niin mä en muista, kuka se oli, joka niin sanoi. Mutta se oli jotain hyvin kaunista siinä, että vaikka tultaisiin hyvin eri puolilta, eri suunnista, niin se, että yrittää vakuuttaa sitä toista, oli se sitten sosiaalisen median kautta tai kasvatusten, niin siinä on jotain kaunista. Se on se, mikä tekee meistä ihmisiä.
Pekka Sauri.
Nyt liberaalidemokratia kuuluu olevan kriisissä ympäri maailmaa ja ikään kuin täydessä demokratiassa elää 6-8% ihmiskunnasta, niin kyllä mä kuvittelisin, että se on meidän velvollisuutemme puolustaa tätä liberaalia demokratiaa rakentamalla sen kaltaista keskustelukulttuuria, jossa mahdollisimman monet eri näkemykset voivat päästä kuuluviin ja niitä voidaan sitten vertailla perustellen ja mennä sillä tavalla eteenpäin, kun ikään kuin huonommin perustelut argumentit putoavat kelkasta.
Lämmin kiitos teille teidän ajatuksistanne tänään. Pekka Sauri, Jarkko Tontti ja Linda Hart.
Kiitos.
Kiitos.
Lähetystä teki kanssani äänitarkkailija Katja Kostiainen, Kulttuurikkoista tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna keskustelemme siitä, miten kaupunkien talousohjaus vaikuttaa rakennettuun ympäristöön. Toimittajana on Jonni Roos. Kiitos, että kuuntelit. Löydät kaikki Kulttuurikkoiset Yle Areenasta.